Šlechtický rod kaplířů ze Sulavic se do dějin a nejen do těch ryze českých výrazně zapsal minimálně dvakrát. Poprvé tehdy, kdy mezi vůdci stavovského povstání proti Habsburkům stanul Kašpar kaplíř ze Sulavic. Podruhé to bylo v roce 1683, když jeho potomek Kašpar Zdeněk kaplíř ze Sulavic sehrál klíčovou úlohu při obraně Vídně před Turky. A právě do obleženého hlavního města Habsburské monarchie nás zavedou dnešní historické obzory. Ty připravila Martina Bílá.
Vyprávění začneme o několik desítek let dříve, krátce po bitvě na Bílé hoře. V červnu roku 1621 byli na pražském staroměstském náměstí popraveni vůdcové stavovského povstání. Mezi nimi byl také tehdy už více než 80-letý Kašpar kaplíř ze Sulavic. Jeho vnukovi bylo tehdy 10 let, své mládí prožil v zahraničí a na protihabsburské straně se účastnil bojů 30-leté války. Tak se po letech dostal se švédskou armádou zpět do českých zemí a brzy na to došlo k zásadnímu zvratu v jeho životě. Rozhodl se přestoupit ke katolické víře. Jeho pohnutky vysvětluje Jiří Mikulec z Historického ústavu Akademie věd České republiky.
To bylo v roce 1639, takže bylo to švédské vojsko vytlačováno, tak byl šířen právě takový mandát panovnický, který vlastně vyzýval šlechtu z zemí habsburských, která sloužila v tom švédském vojsku, aby přestoupila na stranu císaře. A skutečně kaplíř uposlechl, on o tom uvažoval zřejmě už delší dobu, jednou tam samozřejmě o především zabezpečení majetkové, protože jemu bylo v té době 30 let, a v podstatě on byl nezabezpečen. A v Čechách byly statky, které byly vlastně bezprávně konfiskovány po roce 1620 s jměním jeho dědečka Kašpara kaplíře, to je ten, jak byl popraven 1621. Jednalo se o statky, které patřily vlastně Kašparově manželce, čili babičce toho našeho Kašpara, a potom o věno jeho matky. Ty být správně konfiskovány neměly a tam je taková úvaha, že vlastně Kašpar Zdeněk kaplíř došel k názoru, že když tedy vstoupí do císařských služeb, bude mít šanci revidovat celý ten proces a ty statky získat, co se skutečně podařilo postupem doby. To byla jeho motivace, no a pak je samozřejmě otázka ta jeho konverze, protože aby mohl působit v Čechách na císařské straně, tak se musel samozřejmě stát katolíkem. S tím zřejmě moc velké problémy neměl, protože on to nebyl asi člověk příliš nábožensky vypjatý. On to byl především pragmatik, byl to realista, člověk, který byl schopen zřejmě uvažovat velmi prakticky a nedovolit, aby taková citlivá náboženská věc, která ve skutečnosti mnoha lidem dělala v jeho době problémy, aby jemu stála v cestě.
Po přestupu ke katolictví kaplíř nadále pracoval na své kariéře, jen ve službách druhé, tedy habsburské strany. Stal se členem Vídeňské válečné rady, tajné rady a nakonec pak i viceprezidentem Dvorské válečné rady, což by se prý dalo volně přirovnat k funkci prvního náměstka ministra války. Jeho nejslavnější chvíle ale ještě měla přijít. V roce 1683 totiž oblehli Vídeň Turci.
Leopold I. před odjezdem z Vídně jmenuje takzvané tajné kolegium deputovaných. Pod tímto honosným názvem se skrýval vlastně 5 úředníků, kteří vlastně zastupovali panovníka jako taková vídeňská, řekněme, dosazená vláda po dobu obléhání. A mimo těchto 5 lidí ještě tam byl vojenský velitel. Kaplíř nebyl vojenským velitelem. Kaplíř byl jmenován jakožto služebně nejvýznamnější hodnostář a nejstarší, tak byl jmenován právě předsedou těchto deputovaných. Bylo to dané také proto, že on vlastně měl zkušenosti i s tím, co nazýváme moderně válečná nebo vojenská logistika, protože v 70. letech 17. století, když se účastnil tažení do Říše proti Francii, tak vykonával funkci generálkvartiermajstra císařské armády, tedy pečoval o výzbroj, o výstroj, ubytování a zásobování vojska. To se mu v té Vídni náramně hodilo, protože jeho úkolem bylo vlastně stát v čele civilní správy toho obléhaného města. Zabezpečoval potraviny, pomáhal čelit různým epidemiím, byla tam těžká epidemie u plavice, řešil problémy s nedostatkem munice, na jeho hlavu skutečně padaly životně důležité problémy. On samozřejmě komunikoval prostřednictvím šifrované korespondence s dvorem, spoluorganizoval obranu právě těch měšťanů, protože kromě vojska tam byla i měšťanská milice. No a dokonce dvakrát přijal vrchní velení, když tedy toho vojenského velitele, kterým byl Ernst Rüdiger hrabě Starnberg, vyřadilo jednak zranění a také nemoc.
Turky se nakonec podařilo porazit a hrabě Štálenberg byl císařem záhy vyznamenán. 72-letý kaplíř si musel počkat déle a důvody nejsou zcela jasné.
Je skutečností, že ve chvíli, kdy Vídeň byla osvobozena, tedy po bitvě u Kahlenbergu 12. září roku 1683 po dvouměsíčním obléhání, tak Leopold několik dní poté vyznamenal hraběte Starnberga maršálskou holí, tedy vlastně povýšil ho na polního maršála, což vzbudilo ve Vídni neuvěřitelný poprask, hlavně tedy v té dvorské válečné radě, protože on tím vlastně přeskočil o dva hodnosti stupně. A hlavně tím přeskočila také Zdeňka Kašpara, kaplíře ze Sulevic. A ten skutečně tu svoji maršálskou hůl dostal až o dva měsíce později, nebo skoro o tři. On to cítil pochopitelně jako určitou újmu, jako určitý nevděk toho panovníka. Je otázka, proč k tomu došlo, ale je docela možné, že se jednalo o takovou záležitost vlastně spontánní. Leopold po dobytí toho města navštívil tedy toho svého hlavního vojenského velitele našeho ve velice zuboženém stavu. Takže možná, že tam prostě Leopoldem sloumaly emoce a on tedy toto provedl ne příliš promyšleně. Nicméně samozřejmě Kašpar Zdeněk kaplíř si nesl určitý pocit, jaksi, že byl opomenut částečně, že tam je nějaký ten nevděk panovníkův, no a konec konců nesl si to potom i to české prostředí. Takže takový ten mýtus o Kašparovi, takové to zjednodušené vyprávění, vypráví vlastně o člověku, který byl vnukem povstalce, jenž tedy zaplatil to povstání životem, to byl ten dědeček Kašpar kaplíř ze Sulevic z roku 1621, a tento vnuk pomohl vlastně vnukovi vraha toho svého dědečka a ten se mu odvděčil nevděkem.
To je úplně antické drama.
No, samozřejmě je a je to naprosto nesmyslná zkratka. Ovšem, historie má ráda právě takovéhle zjednodušené příběhy. Velmi dobře se to poslouchá, vykládá a velmi dobře to potom rezonovalo s tím utvářeným českým národním mýtem v 19. století. Tedy takovéto 300 let jsme upěli pod Rakouskem.
Kašpar Zdeněk kaplíř ze Sulevic nebyl jediným českým šlechticem, který spojil svůj, dnes by se řeklo, profesní život s Habsburky. To, že tito lidé pocházeli z českých zemí, ale mohlo občas přece jen představovat problém. Na českém prostředí se od stavovského povstání vznášel stín potenciální zrady a podezření z nespolehlivosti se nevyhnul ani sám hrdina těchto historických obzorů kaplíř. Řada příslušníků české aristokracie ale dosáhla v habsburských službách vysokých postů a podle Jiřího Mikulce by byla chyba si představovat, že šlechta byla v 17. století tak pasivní, jak je to zapsáno v obecném povědomí.
Řada příslušníků starých českých rodů se dostává do služeb habsburské monarchie, a to v hlavních rolích jako vojáci, viz třeba tedy náš kaplíř, jako diplomaté a přímo tedy také jako politikové té habsburské monarchie. Tam byla jedna podmínka, oni museli vzít tu monarchii za svou, to znamená museli akceptovat pobělohorské změny. Ale to byla také generace v době Leopolda I. druhá polovina 17. století, to byla generace, která už ty pobělohorské změny považovala za samozřejmé. Na druhé straně oni většinou se velmi, a to prosím platí i pro rody, které třeba nebyly historicky jaksi dlouhodobě usazeny v Českém království, ale i pro ty nové, které přicházejí, začínají velmi jasně akceptovat zemský patriotismus. To znamená takový ten vztah k zemi, jejíž jsou součástí k jejím dějinám, samozřejmě nikoli k jazyku, protože ta šlechta byla jazykově naprosto různorodá. Čili tito lidé měli, mnozí z nich měli velmi úspěšné kariéry. Co pro to museli udělat? Za prvé, naprostá lojalita, ocitáme se v době panovnického absolutismu, čili panovník je skutečně naprostou hlavou tedy všeho. Druhá věc je nezbytná trpělivost, případně ostré lokty, prostě tyto vlastnosti toho správného dvořana. Ale pak jim nemělo vadit, že byli původem z českých zemí. Jak je vidět na případu kaplíře, tak je otázka, jestli občas se nedocházelo k nějakým trošku souvislostem.
Jmenovat bychom na tomto místě měli například Václava Eusebia z Lobkovic, který byl načas i prvním ministrem Leopolda I. Důležitou postavou byl také nejvyšší kancléř Českého království František Oldřich Kinský nebo diplomat Jan Václav Vratislav z Mitrovic.